Hallo, her hva det skal handle om i dag.
Det jo åpenbart at det mange narkotiske stoffer som mindre farlige enn alkohol.
Vi har et ganske enormt sukkerforbruk i Norge. Alt for høyt. Kroppen vår ikke skapt til å takle så store mengder med sukker.
Så det store flertallet av de som synes det veldig gøy med alkohol, de dominerer debattene fullstendig.
Og så etter hvert, når jeg så hvordan konsekvensene ble, altså hva dumt de gjorde, hva de snakket om, og de husket ingenting, og altså, da har jeg så veldig lyst til å begynne med det.
Det finnes mange forskjellige diettyper, og det som kanskje er typisk for noen av dem, det er jo det at man er veldig strikt i en retning.
Akkurat, vi har kommet frem til den femte helsenøkkel, og det skal handle om avhold og måtehold.
Og når vi snakker om avhold og måtehold, tenker vi gjerne på dette i forhold til alkohol.
Og eventuelt usunn mat.
Men avhold og måtehold går ut på mye mer.
Så generelt i medisin så snakker vi om måtehold til en del ting, men veldig klart på avholdenhet, og det er en total avholdenhet til noe annet. Og de du nevnte her med narkotika og slike sterke rusmidler, der har man en veldig klar tanke om at der ønsker vi en veldig klar total avholdenhet. Når det gjelder det her med alkohol, så er jo Legeforeningen relativt klar på at de vil ikke gå ut med en anbefaling om måtehold, fordi de vet hva det kan implementere. Man tør likevel ikke og vil ikke gå ut med en anbefaling om måtehold der, fordi vi vet hvor mye dette kan føre med seg av en misbruksproblematikk i samfunnet for øvrig. Slik at vi har noen ting hvor vi anbefaler helt klart total avholdenhet, og så blir det å tenke det rent medisinsk sett måtehold i noen sammenhenger, men hvor vi da rent samfunnsmessig ønsker vi en veldig klar total avholdenhet. Ta et annet eksempel i dette med måtehold når det gjelder dette med mat. Det er jo også et tema for hvor vi skal kanskje ha en så balansert og variert kosthold som mulig. Det finnes mange forskjellige diettyper, og det som kanskje er typisk for noen av dem, det er jo det at man er veldig strikt i en retning, som gjør at variasjonen uteblir. Så her også kan det kanskje være fornuftig med noen grad av måtehold.
Ok, så anvendelsen av måtehold gjelder faktisk også det som er sunt?
Ja, klart. Det går jo an å spise seg tjukk på sunn mat, bare man spiser nok.
Hadde en pasient som vil si, tok helt av når det gjaldt å drikke vann. De fleste av oss er jo veldig klar på at vi drikker for lite vann, men vedkommende lå heller grensen til å ta helt av, hvor det ble snakk om en 6-7 liter per døgn, fordi at hun hadde en tanke om at dette var veldig bra. Så det er også et eksempel på at det er viktig å holde seg noen under midt på veien, og derved også begrepet måtehold.
Ok, det jeg skjønner utifra dette er at måtehold har med livsstil å gjøre.
Ja, og når man skjønner at en sunn livsstil bare har med fordeler å gjøre, så vil det jo ikke føles som et offer å følge en livsstil som utelukker noen såkalte nytelsesmidler.
Men det kan hende at det finnes mat eller drikke som er godkjent som sunt eller godt, men som kanskje likevel er diskutabelt.
Ja, mat og desserter med mye sukker og fett i, for eksempel. Det er en kjent sak at diabetes er en sykdom som rammer stadig flere.
Per De Lange forklarer at diabetes er en sykdom vi absolutt ikke vil ha.
Den slår ut på blodsystemet vårt, slik som vi har snakket om i hjerte- og karsykdom. Mm. Og i blodkarrene her så er den med å fremme disse åreforkalkningene. Og det vil si at du kan få da forkalkningslidelser, trange blodårer, som kan utvikle seg til hjertelidelser, blodpropp, hjerteinfarkt. Alle disse tingene er med i bildet av sukkersyke, diabetes. I tillegg så kan den også slå ut på de fine blodårene i øyet, bakerst på netthinnen. Og dermed så kan det føre til, som ofte skjer, at eldre diabetikere blir blinde. Så det kan også slå ut på nyrene med nyresvikt. Det kan slå ut i de ytre delene av nervesystemet, det perifere delen av nervesystemet, slik at mange mister følelse i beina, for eksempel, og kan da utvikle sår fordi man ikke så touchy som man vanligvis skulle være.
Åh, tja, da var det slutt på all kosemat.
Et sosialt liv er jo ikke avhengig av masse sukker. Man kan jo hygge seg med mye annet godt som er sunt. Og vi er klar over at det er stadig flere mennesker som utvikler diabetes eller sukkersyke, som det også heter. I Norge er det over 260 000 mennesker som man regner har sykdommen. Og halvparten vet ikke engang om at de har den.
Så gå og få sjekket det hvis du har mistanke. Lege Jørn Osum Gronert er ikke nådig mot vårt store sukkerforbruk.
Vi har et ganske enormt sukkerforbruk i Norge. Alt for høyt. Kroppen vår er ikke skapt til å takle så store mengder med sukker. Og dette at man skal liksom på død og liv gi barna godterier hver lørdag, det er jeg ikke så sikker på om det er riktig. Jeg tror det viktigste er å holde seg unna det som er søtt direkte, altså sukkerholdige produkter. Det være seg både drikke og mat. Men jeg tror vi må prøve å snu litt på hele den kulturen, ja, med at vi skal ha så mye søtt i oss. Og disse kunstige søtstoffene, det er ikke sikkert de alltid er så mye bedre de heller. Altså drikke sånne light brus, det er ikke sikkert det nødvendigvis er løsningen heller.
Kaffe har noe til felles med sukker. Man kan bli ganske avhengig av dem begge to.
Ja, og mange drikker kaffe, og mange er avhengige.
Tidligere så var gjerne advarslene sterkere enn i dag, men hva sier forskningen egentlig?
Det er nok mye som ikke har hatt en begrunnelse i vitenskapen i hvert fall, til å begrunne at det har vært like farlig som man har kanskje hevdet tidligere. Du har likevel begge studier, og de er ikke entydige. Det vi likevel vet, rent symptommessig, det er jo to ting kanskje som en del vil kunne oppleve som rent symptommessig, og som er en klar sammenheng med, det er dette med en såkalt hodepine. Vi snakker om ofte en medikamentindusert hodepine, og det får vi litt grann det samme når det gjelder kaffe også. Fordi vi tror at ved å drikke kaffe, så demper det hodepinen, men det har noe med at man har blitt da såpass avhengig av det, at kroppen skriker litt grann for å skulle få det. Så skal man tenke en hodepine som kureres ved kaffe, så har du nå kommet dit hen hvor du kanskje har blitt såpass avhengig av det, at du må redusere kaffeforbruket for å få mindre hodepine. Et annet symptom som er nok så velkjent, det er dette med såkalte palpitasjoner, altså hjertebank. Der ser vi en klar sammenheng med de som er plaget med det, vil ha glede av å kutte ut kaffe, fordi vi vet at det stimulerer hjertet til både økt puls og til noe høyere blodtrykk. En annen studie har også vist at kaffe ser ut til å medføre da over tid noe høyere trykk. Så man ser da også at blodkarrene blir noe stivere, og derved også noe høyere trykk. Men så har vi andre studier igjen. Nå har jeg vært litt om den negative siden. Og så var det en relativt stor studie som ble gjort på Universitetet i Oslo her for et par år siden, som så da at fordi at den jevne nordmann drikker ca. 3 kopper kaffe per dag, altså ca. 10 kilo kaffe per nordmann per år, så er det at man får tilført relativt mye antioxidanter. 60% anslår man av en persons inntak av antioxidanter ser ut til å kanskje komme fra kaffe. Og da har man sett en mulig positiv effekt, hvor man i den studien, det er en isolert studie vel å merke, har sett noe reduksjon i hjertekarsykdommer. Så det betyr at du har noen studier som går den ene veien, og noen som går den andre veien.
For meg høres det ut som om det hadde vært en fordel for folk flest å drikke andre ting enn kaffe. I alle fall burde man også da satse på måteholdt.
Jeg har vanskelig for å helt si rent dokumentasjonsmessig at det vil være farlig å drikke kaffe. Men du har den biten der at du tilfører kroppen noe vanedannende, og det må man bare spørre seg selv, ønsker man da å ha en situasjon hvor du faktisk er en situasjon hvor du må ha koffeinet for å kunne fungere gjennom dagen. Og så er det disse symptomene som mange plages med, som jeg nevnte det her med hjertebank og så videre, hodepine, og har man det så bør man i hvert fall la det være.
Fra fakta om sukker og kaffe over til en hellig ku. For nå skal det handle om norske drikkevaner.
De skal jo være så mye verre enn de i Frankrike, for eksempel.
Vi har snakket med en jente som i hvert fall mener at alkohol ikke er på vei ut fra det norske samfunnet.
Det er noe som kommer til å holde seg, tror jeg. Jeg tror ikke det kommer... Altså, hvis man skal... det er så innprentet i samfunnet at det er veldig vanlig, det er veldig aktuelt i ungdomsmiljøet å drikke. Jeg vil ikke tro at det vil forsvinne på samfunnet i det hele tatt. Det er ingen tro på.
Men må vi være så inntørka kjedelig at vi ikke kan tillate oss en dråpe god stemning?
Antropolog Runa Døving nyter selv alkohol, men har tenkt gjennom saken.
Altså, når man analyserer norske drikkekulturen, da, så gjør man det ofte i forhold til hvem som drikker mye og hvem som drikker lite. Men når man ser på hvilke anledninger man faktisk drikker, da, så er det jo ofte knyttet til faste anledninger til helg og til fritid og til fest. Og da er det ofte knyttet en plikt til å drikke. Altså på samme måte som det er, man er forpliktet til å være avholdende på mandag morgen, altså det er 0% som drikker vodka til frokost, så er det påbudt å drikke til helgen. Og når da man sier skam for den som ikke brudeparet skål og drikke, så ligger det et vanvittig drikkepress i en sånn type holdning. Så det å la være å drikke, det er også å ta avstand fra et sosialt fellesskap. Det er de som ikke drikker som må forklare seg, ikke omvendt. Det burde absolutt vært omvendt. Det burde vært de som inntar et narkotika eller den type substanser, det er de som bør forklare seg for at og hvorfor og hvordan de gjør det. Det er jo de som skader seg selv. Ja. Mens sånn som det er nå, så er det den som ikke drikker, eller som drikker lettere, må si at man enten kjører bil, eller at man kjører bil, eller at man er gravid, eller at man er syk, eller at det er noe spesielt. Fordi at vår kultur er beregnet på at man skal vise fellesskapet gjennom en eller annen substans. Og i noen sammenhenger så kan det være kaffe, og det er greit. I andre sammenhenger så er det alkohol. Og de sammenhengene blir flere og flere etter hvert som vi får mer fritid. Slik at fritid er jo ofte sett på som noe som man skal lade batteriet, noe som er sunt. Men i fritiden så spiser man usunt, og man drikker veldig, veldig mye. Eller nesten alt alkoholforbruken foregår jo i fritiden.
Selv om det burde være omvendt, så ser det ut til at alkohol får større og større innpass blant folk flest. Også blant kristne, som tradisjonelt sett har sagt nei takk.
Og statistikken viser at dette er en veldig uheldig utvikling.
Dette er selvfølgelig ikke minst politikerne klar over, men det synes vanskelig å få snudd trenden.
Mm-hmm. Kommunepolitikeren i Hole kommune, Paul Liseth, vet noe om hvorfor.
Ja, det er mange grunner til det. For det første så er det jo en tradisjon i Norge for å bruke alkohol. Avholdsbevegelsen i sin alminnelighet som folkebevegelse er jo sterkt svekket, kan man si, dessverre. Og de fleste kommer fra miljøer hvor det har vært naturlig å bruke alkohol. Og det er jo slik at ingen definerer jo sin alkoholbruk som over det normale. Så man føler at man kan leve vel med sin alkoholbruk. Og derfor er det også at man er villig til, eller innstilt på, at det skal være anledning til å kunne kjøpe alkohol så for enkelte da. Svært fritt. Andre er nok mer restriktive.
De politiske partiene er ikke alle like ivrige om å gjøre noe som faktisk monner med dette store samfunnsproblemet.
Ser du på det politiske landskapet, så er det jo slik at Fremskrittspartiet i sin alminnelighet har et liberalistisk forhold til alkohol, og Kristelig Folkeparti er da i den motsatte enden. Og så har vi da alle sjatteringene imellom. Men kan vi si det at jeg har opplevd som politisk at det partiet som man da får en viss støtte fra, og eventuelt er med på protokoll til forsler, når visse vedtak blir gjort, det er SV.
Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis alkohol var noe man hadde funnet på i dag.
Hvor det hadde kommet nå, så hadde det helt klart vært kategorisert med narkotika. Det er jo åpenbart at det er mange narkotiske stoffer som er mindre farlige enn alkohol. Men hegemoniet, altså det store flertallet av de som synes det er veldig gøy med alkohol, de dominerer debattene fullstendig. Så det å ikke være alkoholliberal, det er det samme som å være sur og gretten og prippen og ikke ta del og være humørløs og alt sånne ting. Da.
Men slike beskyldninger er jo ganske bagatellmessige i forhold til hva dette egentlig handler om.
Det at de alkoholliberale ikke vil ta inn over seg at voldtekter, vold, altså slåssing I gatene, trafikkulykker, drukningsulykker, det skjer ved alkohol. Det synes jeg feikt og veldig, veldig, veldig dårlig gjort. Det greit nok at man drikker seg drita for den som velger det og skader seg selv, men å ikke ta innover seg at dette et av de største problemene I det norske samfunnet, det veldig dårlig gjort. Og da skylde på innvandrerne når man snakker om kriminalitet knyttet til alkohol, det dårlig stil, synes jeg, da, som forsker.
Men så har du dette at de fleste som drikker, de opplever jo ikke at deres forbruk av alkohol et større problem. Kanskje tvert imot?
Ja, og nettopp det jo et problem. For jo flere som drikker, jo flere alkoholavhengige får vi.
Vel, det veldig enkel forskning som viser at jo mer totalforbruket går opp, jo desto mer vil problemforbruket gå opp. Og problemforbruk, da snakker vi med alkoholikere, da snakker vi det man kaller for problemdrikkere, da snakker man om fyll, altså der hvor det blir vanskeligheter mellommenneskelig med jobben, med penger, med politiet. Hvis du ser sånn umiddelbart på statistikkene, så det en relativt liten gruppe som skaper problemet, mens moderasjonsdrikkerne, det en relativt stor gruppe. Men det ikke et statisk forhold. Hele tiden så lekker det folk ifra moderasjonsbrukerne, selskapsdrikkerne om du vil, over til problemdrikkerne. Og jo mer mennesker det som driver med selskapsdrikking, jo enda flere vil man få av problemdrikkerne. Og det grunnen til at man tenker hele tiden, hvordan kan man holde totalforbruket nede?
Ja, de fleste vel helt enige I at det ikke ville skade om alkoholforbruket gikk ned.
Ja, men jeg har hørt om den såkalte J-kurven som tilsier at dødeligheten I befolkningen synker I takt med mindre drikking, men samtidig så øker den hvis drikkingen slutter helt.
Ja, det veldig merkelig.
Men det en J-kurve sier, det at den går jo skrått oppover en J-kurve, og den sier at jo mer du drikker, jo farlig det for hjertet.
Ja, og det helt klart,
det
og det alle enige om.
Alkoholikere, de sliter ofte med hjertestopp, for eksempel. Så storforbruk, det gjør vondt verre. Men så går man da litt ned I totalforbruket da, litt nedover og nedover, og selvfølgelig går jo da risikoen. For hjertet ned.
Ja, og da viser det seg, hvis man drikker ganske lite, så en liten dipp oppover på kurven som viser at det litt sunt.
Ja, eller du blir avhåndsmann da. Ja. Kutter ut å drikke. Så begynner det å gå oppover igjen, og da blir det verre og verre. Kurven går nedover, ikke sant? Jo mindre du drikker, jo mindre risiko for hjertesykdom. Men så slutter du helt å drikke, og blir avhåndsmann,
så blir det litt usunn.
Så begynner det å gå oppover igjen.
Akkurat, sånn det.
Det historien som du sikkert har lest om I mange aviser. Og man har da snakket om at vin godt for hjertet.
Ja.
Det blitt slagordet, og du kan jo tenke deg at vinindustrien har ikke hatt noe imot det.
Nei.
Hvordan forklares det da?
Det en del forskning har vist, det at det denne gruppen som da får det litt verre igjen når de slutter å drikke. Ja. Det ikke nødvendigvis avholdsfolk, men ex-drikkere.
Ja, altså, så I undersøkelsen så har de et rapport om at de drikker ikke, nettopp. Men de sliter med ettervirkningen av drikkingen sin.
De har allerede fått en dårlig lever, for eksempel.
Ja,
og derfor så har legen sagt, du må slutte å drikke, så slutter jeg å drikke. Men de jo allerede ødelagt den I helse, og vil da få en overdødelighet. Vi synes jo at hjertet veldig viktig. Vi har jo bare ett av dem.
Ja, men hva med leveren? De fleste har det. Ja, leveren, ja.
Du har bare en av den også? Ja. Og leveren, den tar skade selv ved et moderat alkoholforbruk. Frankrike, for eksempel, hvor man har skrytt så av at de kan drikke skikkelig.
Og vi burde lære av dem.
Ja, fordi de ikke fulle på gata. Men de har en mye høyere problem, mye mer problemer med sine levere enn vi har. Det jevne forbruket, skåner ikke leveren, men den tar leveren også.
Ja,
La oss ta en helt annen ting, graviditet. Selv et minimalt forbruk under graviditet, det store sjanser for at kvinnen da får et barn med føtalt alkoholsyndrom. Det en sånn lidelse, både fysisk og psykisk, som man kan få i forbindelse med at mor drakk under graviditet. Mm.
Heldigvis finnes det mange, også mange ungdommer, som skjønner situasjonen og har konsekvensen.
Vel, i begynnelsen så har vi alltid vært sånn, i begynnelsen startet vel med, som foreldre lærte oss, at vi på en måte må holde oss bort fra det, men så har jeg også sett på en måte virkningen av det, hvor mange dumme ting man gjør. Altså, jeg har jo vært på offentlig skole, da så man liksom utviklingen fra det, begynte å drikke liksom man på det, og siden jeg var kristen, holdt jeg liksom avstand, for jeg følte ikke det ville gi et bra bilde av Gud. Og så etter hvert, når jeg så hvordan konsekvensene ble, altså hva dumt de gjorde, hva de snakket om, og de husket ingenting, og altså, da får ikke jeg så veldig lyst til å begynne med det. Jeg føler liksom ikke at det er hører med i en positiv livsstil, da.
Enhver må ta ansvar for sitt eget liv. Sånn er det selv om vi føler noen ganger at kulturen dikterer oss.
Og selv om hverken politikere eller andre evner å gi oss den støtten vi kan ha behov for.
Paulise, som vi snakket med i sted, har sine egne gode grunner for å være avholdsmann.
Ja, jeg har mange grunner for det, men jeg vil vel si det slik at jeg har opplevd i egen familie, forholdsvis nær familie, på begge sider for så vidt, folk som har hatt store alkoholproblemer, og som har betalt en høy pris for å ha en fri omgang med alkohol. Så jeg pleier å si det slik at selv om jeg ikke også har et kristens standpunkt, så vil jeg sagt nei til alkohol. Og jeg synes i dagens samfunn, hvor man er opptatt av folkehelseperspektivet, så er det helt klart at alkoholen er en negativ bidragsyter.
Men hva drikker du når du ikke drikker alkohol? Det spørsmålet har sikkert Liseth fått mange ganger.
Ja, hva drikker du da, ja? Ja, for det første så finnes det jo en rekke alternativer. Altså man, for det første så kan man jo drikke vann, og det er vel kanskje det sunneste av alt når det kommer til stykket. Ellers så finnes det jo mange slags juice-typer, ikke sant? Og det finnes jo mineralvann, og det finnes jo også alkoholfrie øltyper. Og også alkoholfri vin. Så vanligvis, så, ja, faktisk aldri, så er dette noe problem.
Men jeg synes jo også at man kunne forsøkt å utvikle litt mer drikker som ikke var søte. Fordi at brus er ikke et alternativ for meg, altså. Jeg liker det rett og slett ikke. Og jeg liker ikke kunstig søtningsstoff heller. Så for meg så er det bare øl og vann som er alternativene.
Det var en oppfordring til bryggeriene. Det må kunne gå an å lage flere alternativer uten alkohol og for mye sukker.
Kanskje da vil også drikkepresset bli mindre for mange?
Hvorfor skal jeg presse min adferd på andre? Man skal ha respekt for de som ikke drikker. Absolutt.
Ingen tvil. Livet blir så mye bedre uten stimulanser og skadelige stoffer. Æres år.
Og livet handler jo slett ikke bare om å si nei, det handler jo for det meste om å si ja.
Maksimal nytte av Helseexpo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Kveld Lange. Den heter Ha det godt lenger og er på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseexpo-kurset lærer deg hvor enkelt det er å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD. Nummeret til vår servicetelefon er 8800 0077. Mer informasjon får du også på helseexpo.no.
Da drikker vi ut våre glass for denne gang, men minner om at vi i neste program skal snakke om noe som nesten kan betegnes som kilden til vårt livsgrunnlag.
Ja, for da skal vi snakke om sol, diverse sollyset. Og tenk for all del ikke at du skal holde deg og ungene inndørs på grunn av manglende ozonlag i atmosfæren.
Møt opp edru og våken til neste program. På gjensyn. Hei så
lenge. På gjensyn. Ja.